Mudah-mudahan sudah ngopi, sudah teh, lebih fresh ya, nggak ngantuk lagi gitu ya. Ya, sekarang kita masuk sesi untuk saling berbagi ya, dan boleh bertanya jawab gitu ya. Mungkin kita mulai dari Pak Rudi, bisa sharing Pak Rudi? Iya, nggak salah. Ayo kita semangat, beri tepuk tangan untuk Pak Rudi. Berikutnya Bu Ros ya, sama Bu. Ya silakan baru. Oh,
bisa? Bisa?
Kasih.
Tapi pengalamannya cukup banyak.
Terima kasih. Sama malam Pak siapa ini? Pak Salim.
Salim.
Saya Pak Salim sebetulnya di Sureva untuk pidato. Sebetulnya Pak Salim enggak bisa saya. Tapi demi saya orang Jambi, saya berani aja. Saya lahir di Jambi 1955. Beda dengan Bapak 5 tahun.
6
tahun. Saya kira menurut Ibu Eva bilang saya sukses, saya rasa belum apa-apa banding Pak Salim. Tapi yang penting saya setiap hari senang aja. Sudah punya cucu 4. Sudah ada teman-teman saya yang sering tiap minggu kirimkan ubi kayu. Teman saya ini. Jadi pun begini Pak, senang saya rasanya. Sudah pulang kantor, ya santai minum kopi sama ubi kayu. Nah, yang penting saya Pak ya, bagi saya di Jambi ini saya rasanya sudah cukup puas. Saya tidak mau banding siapa kaya, saya tidak dibedakan. Yang penting saya rasanya sudah puas. Bagi saya ya. Tiap hari pagi bangun sehat, siang sehat, keluarga sehat, saya sudah senang. Nah, istirahat cukup, nggak keluarga sehat, ya mending itu aja.
Ini apa? Saya
Amin amin. Saya di bidang kontraktor juga Pak, tapi kecil-kecilan, nggak besar nggak. Pak Salim kan besar. Kalau Pak Rudi kecil-kecilan, tapi yang penting cukup lumayan Pak. Sehari-hari yang penting siang pagi siang malam bisa lewat ya. Alhamdulillah kata agama Islam kan. Kalau agama Buddha only to wood. Nah gitu aja.
Alhamdulillah
biasanya. Jadi ini apa? Eva bilang saya sukses. Teman-teman saya di sini ini saya lihat akala asyong mana asyong. Mereka banyak yang sukses Pak. Andres itu bos saya juga tuh Pak. Nah semua Lojak, Abi, Hendro, mereka sukses Pak. Tapi yang penting ya kita senang juga sama orang Jambi. Ini orang Jambi ini masih kompak Pak. Jadi masih bisa kerjasama yang baik. Tidak ada iri mengiri. Ya ada satu dua ya pasti ada. Nah, inilah Pak, saya kira sejarah saya cuma anak saya 3, laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki kebetulan dengan Bapak di Australia, anak saya di Melbourne.
Kuliah
di Melbourne, S1 juga. Nah, sekarang di Jambi untuk bantu saya, Pak. Yang pertama ikut saya pemborong. Yang kedua pepeti kecil-kecilan, Pak. Ya, tapi saya kira juga puas, Pak. Kayak yang penting anak bisa bantu saya. Yang cewek masih barusan selesai tamat, ikut kerja di kantor. Ini apa? Kira-kira riwayat saya sederhana. Kau mau cerita yang dulu-dulu dari kecil ya, aduh panjang tuh Pak. Dari susah Pak, tamatannya semua SMA. SMA, ya orang dulu Pak sudah SMA, saya kira Pak ya mau teruskan ya, maaf ya ekonomi juga ya dulu ya. Dulu papa saya sebagai orang guru. Jadi mau teruskan juga nah, seperti sekarang ini kan bisa ke Australia, bisa ke Singapura ya. Orang dulu kan bisa sholat di Jambi atau bersyukur gitu aja Pak. Nah, saya kira inilah sejarah saya, Ivan, Pak Salim, cuma inilah yang penting sampai di sini artinya saya yang penting puasa gitu aja Pak.
Masih. Berarti tadi Pak Rudi sudah ikut seperti Pak Salim bilang ya, harus puas gitu ya. Terima kasih sekali atas baginya sharingnya ya Pak Rudi ya. Mungkin Pak Bu Ros bisa sedikit Bu Ros.
Selamat malam, Bapak Ibu dan Pak Salim. Sebenarnya Eva tuh salah tunjuk ke saya untuk sharing. Sebenarnya sharing saya gimana ya? Saya memperkenalkan diri, saya Rosmawati, seorang single parent udah 15 tahun dengan dua anak dan sangat kaya dengan 5 cucu.
Kalau satu nih Pak Rudi, kalau
itu yang sangat bahagia sekali bagi saya. Kalau untuk perjalanan dari bisnis, dari keluarga, semua hampir sama. Dari nol kita berjuang dengan dua anak berjuang, tapi saya sangat puas dan bangga. Saya bisa menjadi seorang single parent yang berhasil menyelesaikan anak-anak saya udah berkeluarga masing-masing. Dua-dua udah milik dan udah punya cucu juga. Itu yang perasaan yang sangat gimana bahagianya itu loh. Dan kalau bisnis yang tadi Om Salim abdang-abdang naik turun. Tapi saya merasa itu perjalanan dan saya merasa puas. Puas kenapa? Ada yang lebih susah dari saya. Saya bisa sendiri berjuang dengan anak yang cukup berhasil, walaupun tidak 100%, tapi mereka bisa hidup dengan layak, dengan keluarga yang utuh, itu sudah menjadi kebanggaan saya. Dan yang sangat bangga bagi saya lagi, kedua orang tua saya, ibu, dengan umur sudah 86, yang laki-laki, yang ibu 78 baru meninggal, tapi meninggalnya pun dengan sangat damai. Yang tadi Om bilang bahwa orang tua kalau didekatin orang anak-anaknya mereka sangat bangga. Kebetulan orang tua saya memang orang tua yang dari muda sangat bijaksana dan istilahnya hokinya lebih bagus dari kita. Padahal mudanya sih susah banget. Saya masih ingat nenek saya pernah cerita umur 16 gak punya orang tua, kerja gak boleh ambil uang, harus pakai beras untuk hidupin adik-adiknya. Tapi papa saya hidupnya sangat bisa merasa puas karena umur 60 beliau udah tidak kerja. Karena anak-anak udah selesai kuliah semua, udah bisa cari penghasilan sendiri. Ini orang tua saya 60 sudah tidak kerja, dan waktu itu ya Om bilang kondisi badan mulai gak bagus apa. Tapi mereka berdua tuh happy banget. Happy banget. Sampai kita tanya, Papa gak kerja lagi mau makan apa? Kan ada sisa-sisa uang, kalian kan sudah bisa cara sendiri. Saya sudah tua, mau makan berapa banyak? Sehari makan sekali, satu kaleng beras aja gak habis, katanya. Itu yang luar biasa, sampai sekarang Papa masih ada. Mama juga gitu sama. Sampai suster, sampai sekarang Papa gak bisa jalan, suster yang jaga, dua orang suster. Bu, selama saya merawat orang tua sudah keliling Jakarta berapa puluh tahun, saya baru lihat keluarga di sini yang anaknya semua bukan berbakti, sangat sayang sama orang tua katanya. Tiap hari pasti giliran anaknya kunjung-kunjung. Saya sendiri yang sangat jauh, saya di Jambi, yang lain di Jakarta. Saya kunjungnya paling sebulan sekali, dua bulan sekali. Tapi saya berusaha untuk mengunjungi mereka. Dan anak-anak Jakarta tuh mereka giliran tiap hari ini. Tapi setiap hari Minggu, nah, dua orang tua ini pasti harus kumpul anak-anaknya makan di restoran. Gak mau di rumah, dia mau di restoran supaya ada kebersamaan cucu anak semua ngobrol itu. Dan yang memberi motivasi saya orang tua, dua orang tua itu. Waktu suami saya meninggal, mereka bilang, kamu tidak boleh mundur, tidak boleh jatuh. Ingat, yang meninggal jangan diingat. Yang diingat itu yang hidup. Dua anak masih kecil-kecil Om waktu itu Om. Ini yang perlu kamu kasih hidup dan memberi mereka semangat juga. Kalau kamu dan anak kamu tidak akan berbuat apa-apa. Lebih bang lagi katanya. Akhirnya saya dengan semangat, dengan kemampuan, dengan dari ibu rumah tangga biasa, belajar. Ya, puji Tuhan, amin taufik. Hari ini tidak, mungkin tidak sebanding dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini dari Thailand segala. Tapi saya sendiri merasa bukan cukup. Manusia tidak pernah cukup, om. Tapi merasa saya cukup bangga. Bangga karena kenapa? Hari ini saya masih bisa dikasih kesempatan untuk kesini ketemu om. Baru dua kali, kemarin di wihara sekali. Tapi sudah memberi saya satu pikiran bahwa memang manusia harus merasa puas. Merasa puas. Yang satu lagi yang tadi om juga, kita mulai berdelegasi usaha ini ke anak. Saya waktu itu memang sempat bentrok dengan anak saya. Cara berpikir bisnisnya om, mereka sekolah, saya nggak sekolah. SMA nggak tamat ya kayaknya sih gitu loh. Tapi saya mau belajar. Sampai saya bilang sama anak saya, kalian bisa bawa mobil, bisa komputer, komputer, pencet mouse, tutup mata bisa. Kalau saya nggak bisa om, harus cari cari dulu, tapi harus bisa gitu loh. Bawa mobil juga gitu. Itu yang delegasi semula sekarang saya pun. Daripada saya bentrok terus sama anak saya, dan saya pikir bisnis juga untuk ke mereka. Nah, mulai sekarang saya pun sudah mulai delegasi ke beliau, tapi saya dari belakang ngontrol aja. Daripada saya ikut campur lagi, dia kerja juga tidak nyaman, setengah-setengah. Tiap hari ribut sama saya kan nggak enak juga gitu loh. Akhirnya saya juga mulai delegasi ke beliau. Akhirnya sekarang saya hidup. Apalagi sudah dengar kemarin di sakit dengar om cerita, saya berasa oh saya tidak salah langkah, tidak salah ambil keputusan. Benar sesuatu harus delegasi, tapi kita harus monitor. Karena kita kan tua. Kalau mendadak meninggal, kalau kita nggak delegasi ke beliau, kita nggak bisa apa-apa, gitu loh. Dia mereka tidak bisa apa-apa, bukan saya udah meninggal. Dia mereka yang nggak bisa apa-apa. Dia mulai sekarang dia sudah harus dewasa dan mulai melanjutkan apa untuk kehidupan beliau. Kalian udah punya 3 anak. Nah, kalau saya kan cuma sendiri. Ya? Saya bilang sama dia, sekarang kamu pikirkan keluarga kamu sendiri, bukan saya. Kalau saya sendiri gampang, di wihara juga bisa hidup, tapi kan gak tega dong mereka sama kita kan. Nah itu nah saya pun terima kasih dengan 2 hari udah bener itu, artinya saya tidak salah selama ini yang saya ambil keputusan. Dan memang kita hidup tuh harus merasa puas, tidak boleh karena bandingin gak mungkin. Saya bandingin sama ini gak ada apa-apa, kecil om gak ada apa-apa, tapi saya rasa mungkin dengan umur saya gini saya sangat happy dengan cucu 5, saya sudah happy banget gitu loh. Dan keluarga juga akur-akur semua. Bayang bisnis ya up down, naik turun. Tapi bukan saya aja, yang perlu kita harus tahu kontrol diri kita tuh gimana. Apalagi yang satu lagi yang saya masih ingat om ngomong cerita waktu di Sake Kitty. Pakai baju di lemari itu, kalau kita mau pakai baju kita beli mau mana sudah ambil, harusnya warnanya sama semua, nah, kita nggak usah pilih lagi, tinggal ambil pakai keluar gitu loh. Itu yang benar-benar bagus banget. Satu lagi jam tangan sampai 10 jamnya berputar juga sama, cuma satu aja gitu. Nah, ngapain berbanyak, cuma satu aja udah cukup untuk lihat waktu jam berapa. Itu yang benar-benar bagi saya itu yang sangat itu. Nah, memang saya berjuangnya dari nol, benar dari nol, dan banyak teman-teman yang bantu saya, terutama Bu Mina, Pak Andre itu, karena bisnis saya ada hubungan sama mereka. Itu aja. Dan kita sebagai orang tua jangan terlalu banyak campur urusan orang anak-anak. Mereka udah punya dunia sendiri. Yang penting mereka harus hargai kita, bukan dihormati loh, hargai kita. Itu aja. Saya rasa mungkin sedikit. Ya. Supaya bukan motivasi lah, sedikit sharing aja. Saya pribadi ya kehidupan gitu. Sampai hari ini saya happy banget. Lebih happy sudah dengar 2 kali ceramah sharing dari om itu. Ini saya benar-benar terbuka. Oh benar gitu. Terima kasih. Selamat malam.
Terima kasih sekali Bu Ros.
dan cerita Bu Ros begitu, sepertinya saya nggak salah pilih juga lah. Ya. Nah itulah ya, apa, harus dipuji tidak mau dikritik gitu ya. Berikutnya kita minta Bu Amai, okay?
Selamat malam semua, Pak Salim.
Selamat malam.
Kita kan temanya di sini tadi saya dengar ada cerita tentang hari tua. Sedikit tahu dari saya punya pengalaman.
Thank you.
Halo.
Itu bisa. Oke.
Okay. Sedikit ada pengalaman saya ke orang tua saya pribadi. Pak Salim cerita bahwa makin tua kita merasa makin susah, makin rewel. Itu saya pribadi sendiri, papa saya terasa banget. Papa saya seorang kontraktor. Mungkin bapak-bapak sini pun tahu semua. Kebetulan adik saya satu kena narkoba. Jadi dia kena ke, dia punya otak, jadi agak stres. Jadi setiap malam saya selalu kunjungin ke papa saya. Papa saya sampai nggak boleh ngomong di rumah. Kalau ngomong adik saya akan bentak dia. Orang tua perlu satu rumah. Itu saya sangat setuju. Papa saya sampai nangis ngomong sama saya salah apa. Papa saya pensiun 1 tahun, langsung down. Fisiknya semua. Kebetulan dia ada penyakit diabetes. Jadi kalau mereka, dia di rumah, gak boleh ngomong sama sekali. Saya setiap malam mengunjungin dia itu, dia selalu, sampai papa saya punya sifat, saya tahu semua orang gak tahu di rumah. Saya sendiri yang tahu. Dia bilang dia tuli. Semua orang ngomong sama dia, dia gak dengar. Sampai dipasangin satu alat. Dia gak, sudah dibeliin, dia gak mau pakai. Kenapa saya tahu? Karena saya setiap malam mengunjungin dia itu, saya ngomong pelan-pelan tuh dia dengar. Tapi kakak adik saya, mama saya pun gak tahu kalau dia tuh sebenarnya gak tuli. Tapi dia tutupin telinganya. Maka dari sana saya pun pikir orang tua ini kalau di rumah, saya anggap, misalnya kita nih, gak kerja, gak apa tuh, Pak Salim bilang sangat gimana itu benar. Jadi saya sangat dukung Pak Salim kalau ada bikin rumah jompo, itu sangat-sangat bagus banget. Nah satu lagi, seperti mama kita, saya pun ada dengar cerita teman-teman, kita makin tua nih. Saya tahu dari lingkungan saya, mungkin kita akan ngalamin juga, kadang-kadang kita berpikir mama kita kan sudah tua pun pasti mau cantik juga, tapi dia lihat kami ini udah dewasa nih. Kita mau beli baju ini untuk kita yang sesuai sama kita. Mama kan udah 70, dia pengen seperti kita loh, pakai baju yang sama, padahal gak cocok itu loh. Jadi kita larang dia pakai, dia liatin kita begitu. Gimana tuh Pak Salim? Hanya sedikit berbagi pengalaman yang saya alami itu. Jadi waktu papa saya meninggal, saya gak nangis, terus terang, karena saya sudah menangis lama. Saya hanya bilang, "Pak, jalan." lepasin semua. Mm-hmm. Saya cuma ngomong gitu. Mm. Jalan, dia belum mau jalan, saya suruh dia jalan. Sampai saya bisikin, dia baru jalan. Mm. Memang Pak Salim bilang, kita tua harus ada satu kegiatan, tempat, satu wadah. Kalau di rumah, kita sibuk semua. Gak ada yang bisa pergi ngunjungin. Hmm. Itu benar. Hmm. Itu aja sharing saya malam ini.
Terima kasih banyak, Bu Amoy. Ya, cukup, sangat tersentuh ya. Memang kita dengan sharing ini, kita bisa tahu mungkin ya apa yang harus kita lakukan, harus yang ini. Mungkin nanti mungkin Pak Salim akan ini ya, bagaimana cara ininya supaya kita mungkin bisa lebih ngerti lagi ya. Berikutnya kita minta Pak Darwis Hidayat dari Palembang. Iya, silakan.
Terima kasih. Mudah-mudahan saya bukan satu-satunya yang bukan pengusaha di sini. Karena saya karyawan. Saya mulai kerja masuk di industri kayu lapis grup Yali Songtai Satya Jaya Rai Group di Palembang itu tahun 1981. Kerja di situ sampai 2012, jadi 31 tahunan lah, 32. Kemudian saya dipindahin ke pabrik dulu. Dan saya dengar Pak Salim mau ke sini, saya atur karena saya punya klien juga langganan di Jambi, saya atur kunjungannya hari ini, jadi biar malamnya bisa dengar ceramah. ini saya enaknya jadi karyawan bisa atur kunjungan ke pelanggan sambil dengar ceramah. Saya kenal Pak Salim udah berapa tahun. Ini memang kadang-kadang kalau Pak Salim orang bilang karma, tapi di sisi itu saya senang tuh jodoh itu lebih ringan ya, jadi mungkin ada jodoh dengan Pak Salim, terutama dengan Rinpoche Lama Jopa. Bisa kenal beliau, bisa kenal Rinpoche, luar biasa bagi saya. Oke, saya pikir Dharma itu banget banyak pengaruh terhadap pengalaman saya kerja gitu loh. Dari karyawan biasa sampai level terakhir sampai pabrik ini tutup. Untung saya punya owner yang bagus, yang berarti mulia. Ini pengurus pabrik ini merugi pun dia masih kasihan dengan karyawan. Dia bilang kita bertahan. Tapi pada saat terakhir demo di pabrik, dia sudah oke lah, Darwis, you selesaikan baik-baik. Nah, jadi kita akhirnya ambil jalan 700, terakhir 700-an karyawan. Saya selesaikan dalam tempo 1 minggu. Tanggal 23 deal, rapat tripartit, deal sekian persen, dalam tempo 1 minggu selesai bayar. Ini satu karya yang Pak Salunya bilang ini saya senang karena bisa selesaikan. Karena saya lihat sendiri di Palembang itu ada berapa industri kayu lapis yang tutup tapi tidak bisa menyelesaikan karyawannya sampai pabriknya ditungguin sampai hancur sampai sekarang. Termasuk teman di Umat Buddha Wihara juga ada berapa orang yang tidak diselesaikan kewajiban dari ownernya. Jadi ini jodoh yang baik juga. Saya punya bos yang sangat mulia menurut saya. Kemudian saya dipindahin ke industri itu, saya pikir sudah selesai Pak karya saya ini. Istri saya sudah was-was nih, mau kerja apa ini. Enak atau disurvey-survey buat pabrik datang, you mau gak saya pindahin pas 1 Januari 2012 ke buat pabrik baru, pabrik dulu namanya. Oke, okay, saya pindah jadi
jodoh.
Karena jodoh saya. Nah, saya sangat bahagia di bisnis, keluarga, spiritual. Saya ada tambahan di karirnya, karyawan. Saya juga aktif di wihara. Mungkin ini spiritual ya, Pak Salim ya. Saya karena kuliahnya pilih agama Buddha, saya mengenal wihara. Begitu masuk wihara, tak keluar lagi sampai sekarang. 75 mulai kuliah agama Buddha, 76 mulai kenal wihara, 77 ketua muda-mudi, pernah jadi ketua Walubi, ketua MBI, sampai sekarang saya masih jabat ketua umum. Tapi saya sudah bilang 2 tahun yang lalu saya harus selesai tahun ini, udah diperpanjang setengah tahun. Jadi saya setuju Pak Salim, kita harus tahu di mana kita harus stop.
Boleh tahu Bapak sekarang umur berapa?
Saya beda mungkin 5 tahun ya. Saya lebih muda sedikit. Saya 02, mungkin Pak Salim
sama dengan Pak Rudi.
Iya. Jadi yang 4 pasang itu, untung rugi, dipuji, difitnah, dicela, nama baik, nama buruk, itu saya sudah belajar banyak, baca, ini saya jadi tahu. Jadi saya selalu di tengah, middle way. Apalagi di pengurus wihara pun nggak gampang, permasalahan banyak. Kita harus bijak, tapi bijak menurut kita belum tentu menurut orang benar. Kita mengenangnya sesuatu masalah harus benar-benar A ngomong B, B ngomong ini, A ngomong ini, kita ambil satu keputusan yang gak gampang. Nah, itu jadi itu saya paling suka juga. Jadi apa yang saya bilang Pak Salim nanti menambah lagi bahan saya untuk bahan ceramah saya nanti, karena saya masih ngajar agama Buddha di Universitas Sriwijaya. Saya lagi cari pengganti juga. Sudah harus saya cek mundur gitu. Jadi 4 kesulitan mulia itu memang mungkin sering sedikit. Siapa yang bisa menemukan ini jangan bisa cukup dengan 4 ini. Mengerti ini bisa mencapai nirvana loh. Gak gampang loh. Jadi saya memang kalau kuliah ini topik yang paling penting. Mungkin Pak Salim nanti ada waktu, tolong bantu uraikan kenapa Sang Buddha ceramah yang pertama ini. Saya jadi renungan berapa puluh tahun loh. Tentu ada sebabnya itu. Kenapa gak cerita yang lain? Tapi ini, hidup adalah dukkha yang dimulai dulu. Ini penting sekali ya Pak Salim ya. Oke, saya pikir juga Pak Salim. Jadi selain ini kita menjalani itu penting. Pada saat senang harus mawas diri. Ini contoh karma baik lagi bermula. Gak lama ini mungkin karma buruk muncul ini. Harus was-was ini. Saya pernah dapat hadiah ke India, menjawab 5 pertanyaan Pak Salim. Ya Telkomsel punya itu. Ini cerita sedikit. Gara-gara mau nonton Champion League itu tengah malam, bangun kecepatan. Wah masih malam ya, mau tidur tanggung. Saya jawab pertanyaan di Telkomsel itu 5 pertanyaan benar, dapat 1 poin. Pertanyaan ke-7 sudah mulai sulit, mau buka buku, bawa kaki sudah mulai. Gak tahu nanti di telepon Bapak menang ke India.
Gak ada
saingan
gitu Pak.
Saya India. Nah, ini gak seluruh Indonesia dikumpulin. Jadi waktu ke India saya tanya, orang tanya, Pak Darius berapa poin? 1. Saya 200-an Pak. Saya pikir waktu itu saya cuma jawab iseng aja. Waktu di telepon saya pikir tamu ini bohong kali ya. Bapak kalau boleh gak percaya, tapi nanti tanggal 16 Agustus Bapak lihat koran Sindo. Tapi pas 16 Agustus saya ingat suruh karyawan lebih, kamu cari Sindo koran. Setengah mati cari ketemu. Ada nama saya di situ. Itu
jodoh.
Itu saya pikir karena saya aktif di wihara itu buat aja karena baiknya. Padahal saya barusan ke India 2 tahun dapat lagi sekali itu. 2 kali. Jadi saya pikir saya selalu happy. tidak pernah. Makanya saya bilang, yuk susah nggak kerja di biara? Enggak. Saya malah happy kok. Semua fitnahan segala itu saya nggak vitamin gitu. Untuk membuat saya udah tebal yang gitu-gitu kan. Karena ada ini empat pasang peserta ini. Janganlah kita, Sang Buddha udah jadi Buddha aja masih difitnah orang, menghamilin. Kan lucu. Buddha aja udah mencapai kesempurnaan masih difitnah orang, apalagi kita. Saya pikir, ya udah. Jangan berhati. Terima kasih Pak.
Terima kasih sekali Pak Darwis Hidayat. Pak Darwis Hidayat dari Palembang ya Pak ya. Oh, ya. Kita sambung atau ada satu lagi Pak mungkin? Ya, ya. Pak Ahok. Ya.
Namo Buddhaya Pak. Terima kasih Pak kesempatan ini. Nama saya Ahok. Saya adalah pelajar Buddha Dharma. Saya kesempatan ini saya bukan mau sharing, tapi saya malah mau bertanya. Tadi Bapak dari awal sudah bercerita banyak tentang enam alam kehidupan yang dari mulai paling rendah neraka sampai paling tinggi dewa. Dan lebih istimewa situ Bapak mengulas tentang manusia. Kayaknya manusia adalah satu kehidupan alam yang sangat kompleks, bisa merasakan seluruh alam dari atas sampai ke bawah. Mungkin dalam satu hari kita bisa merasakan sorga, kehidupan dewa, di sana yang lain yang kita bisa merasakan alam neraka. Ini begitu kompleks kehidupan sebagai manusia ya. Yang saya mau tanya adalah, Bapak cerita semuanya itu hanya mengajak kita berkeliling terus di enam alam itu. Jadi dewa juga ada batasan, gak perfect. Jadi maksud saya, adakah destinasi alam lain yang lebih perfect dari enam alam ini gitu? Gimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum.
Saya jawab langsung atau mungkin nanti? Langsung. Sebentarnya begini kan. Namanya alam itu sesuatu yang dialami. Right. Nah, mengenai betul-betul ada alam seperti itu atau ini, itu pure speculation. Percaya boleh, enggak boleh. Ya, tentunya kalau di buku dikatakan ada benar gitu. Oke. Kan ada. Tapi yang jelas, Buddha itu waktu menerangkan mengenai alam ini untuk menunjukkan bahwa pengalaman kita itu mempunyai sifat-sifat seperti itu. Seandainya kita itu nanti memilih embodiment begini, itu untuk alamnya seperti itu, pengalaman seperti itu. Lalu pertanyaannya, destinationnya itu bukan destination yang terakhir justru, tapi cara kita mengalami sesuatu itu nanti tidak lagi sebatas dari batasan-batasan dari alam ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana? Ternyata kita mengalami alam-alam ini, itu ada satu benang merahnya. Benang merahnya adalah yang jelas ada faktor pelakunya, ada faktor yang mengalaminya. Right? Karena pengalaman tentunya ada faktor yang mengalami. Benang merahnya jelas yang mengalami. Dan kedua, misalnya mengalami semua begini ini, ternyata dasarnya nih, ini saya mundur sedikit, dasarnya semua makhluk yang ada sekarang ini, Darwin, bukan Darwin Stalin, itu teori Darwin maupun apa sains yang terakhir membuktikan bahwa bakteria pun berbuat semacam ini. Maksudnya begini, ternyata jika ini bakteri kecil ya, di eksperimen itu dikasih seperti zat glukos misalnya, itu bakteri mendekat. Kalau dikasih zat yang asam menjauh. Yang saya barusan 3 minggu lalu lihat ya, Dr. Evans, salah satu neurobiologist itu juga kutip. Bahkan waktu di psikiatri saya apa kutip dari apa Sapolsky buku mengenai mengapa zebra tidak pernah sakit lambung. Jadi ternyata kita ini selalu berkata, berpikir maupun berbuat itu selalu ada pilihan. Kita memilih satu berkata ingin begini atau berbuat semacam ini itu kalau tidak merasa menghindari sesuatu yang membahayakan, kita selalu memilih sesuatu yang ingin kita dapatkan. Right? Saya jelaskan sedikit Pak, maksudnya semua makhluk, baik bakteria, anjing, kita, gajah, semua itu intinya apapun yang mereka tindakan atau perbuatan yang mereka pikirkan itu intinya kalau merasa ini sesuatu yang menguntungkan, ini sesuatu yang merasa ini kita butuhkan, selalu getting it, mendekati itu, mendapatkan itu, menginginkan itu. Kalau yang ini membahayakan, ini merugikan, ini yang membawa tidak kenyamanan, kita jauhi. Pilihannya cuma dua ini sebetulnya. Ya ada pilihan ketiga sebetulnya, yang cuek, yang kita tidak urusan. So, sebetulnya semua tindakan kita, pilihannya tiga itu hanya yang kita anggap menguntungkan, yang ini kita maui, kita mendekati, yang kita anggap membahayakan, kita jauhi atau kita tolak, atau yang di tengah kita anggap kita tidak urusi, selalu begitu. Nah ini sepertinya built in into the system, makanya Darwin mengatakan ini begini, ini tujuannya selalu untuk tahan hidup, untuk bertahan hidup, tujuannya begitu, to survive, survival. Jadi that function, function itu kita pun sebagai manusia itu seperti itu. Makanya perbuatan kita itu selalu, kalau kita lihat ya, bisa kita kelompokkan di tiga itu dah kira-kira, yang mana kita mau dan yang mana kita tolak. Nggak lebih dah, yang lainnya kita nggak urusan. Misalnya ya, warna tapak meja ini meskipun ini biru atau hijau kita nggak urusan, itu it's okay. Tapi kalau misalnya ada kursi kok terlalu keras, kita bergerak sedikit ini, itu juga hanya ingin karena kita merasa kalau saya gerak sedikit ini lebih menyenangkan, makanya saya bergerak semacam itu. Right? Nah, semuanya ini jadi hampir semua perbuatan dan pikiran ini mengalirnya bersama-sama seperti itu. Mengalir bersama-sama, ini bahasa Sanskertanya atau bahasa Palinya, bersama-sama itu sam, mengalir itu sara, namanya samsara. Jadi selama kita perbuatan di dunia ini, selama kita hidup ini, yang isinya hanya survival, yang intinya hanya mauin yang kita anggap menyenangkan, menolak yang tidak menyenangkan, milih sesuatu yang mendukung hidup, menjauhi yang membahayakan kita, selama kita semua berbuat begitu, itu dikatakan kita akan tetap di alam samsara. Right? Nah, destination itu bukan tempat, tapi state of mind. Dimana kalau state of mind kita tidak lagi hanya merasa harus menghindari yang tidak kita sukai, mendapatkan apa yang kita senangi, tidak lagi sebatas hanya itu, dan kita sudah tidak lagi bingung, ini loh dikatakan, makanya tidak lagi kita menggunakan sistem samsara, we are out of the system. Nah ini makanya dikatakan keadaan semacam itu definisinya moha kayo, raga kayo, dosa kayo, tanpa dosa, tanpa raga, tanpa moha. Jadi kalau kita sudah tidak bingung bahwa keberadaan ini ternyata yang ada misalnya keterikatan kita dengan sesama, ternyata bahwa hidup ini yang ada adalah kebajikan, kemurahan hati dan gitu. Ini bukan cuma kepingin jadi orang baik atau gitu, tapi different system altogether, completely different system. Ini di luar samsara tadi yang hanya survival. Kita jadi expert kan, Makanya senang ada cucu, senang ada gini. Okay, no problem. Tapi kalau kita hanya mikirin sama itu, dikatakan samsara itu not bad, not good, enggak. Akan tetap seperti itu terus. Akan tetap ada apa-apa. Tapi kalau kita benar-benar tidak lagi bingung melihat itu, moha kau, tidak lagi kita selalu terikatan hanya ingin supaya kita survive dengan hanya mendapatkan hal yang kita anggap kita menyenangkan. Tidak ada itu ya, raga kaya. Terus yang sini kita tidak lagi apa misalnya ya, kita kecewa gitu ya, semalam dulu kita kecewa, kita harusnya tidak kecewa, tapi kesannya kita tahu kecewa ya kecewa, tapi not suffering, memang kecewa gitu ya. Jadi artinya tidak ada lagi yang namanya dosa kaya, moha kaya, raga kaya, dosa kaya. Ini definisi nibbana. That system is sebetulnya outside the samsara system. Itu di luar sistem samsara. Jadi bukan destinasi dalam bentuk tempat, tapi sebetulnya reform, kita keluar dari sistem samsara ini, keluar dari sistem begini, kemudian we get totally different system. Humanize all that. Jadi makanya dikatakan samsara kadang-kadang digambarkan lingkaran, malah sebetulnya sering juga diterjemahkan sebagai lingkaran, misalnya di bahasa Tibet korwa artinya lingkaran, karena memang nggak ada undakannya. Nggak, yang disebut tinggi atau rendah tadi itu sugati dan durgati, artinya perbandingan mana yang lebih enak disebut sugati, yang mana kurang enak dari manusia ini disebut durgati. Alam rendah atau alam tinggi itu hanya apa, semantik, itu hanya undakan mengenai dibanding dengan manusia, yang sugati ini kelihatannya lebih enak, yang durgati ini lebih enak. Jadi alam rendah atau tinggi platformnya platform manusia mengukurnya. Ya, jadi ini sangat-sangat relatif. Jadi untuk merubah ini bukan yang saya ulang tadi, bukan destinasi, tapi completely change of your mind. Dan ini mungkin sekali dengan berbuat begini. Makanya diajarkan, dan itu definisi nibbana itu sendiri. Saya ulangi. Ya, okay.
Terima kasih. Mungkin kita bisa ke Pak Dokter, Pak Edianto.
Ya.
Namo Buddhaya. Jadi tadi dikatakan Pak Dawes karyawan, saya profesinya dokter, lain dari yang lain. Pengalaman ini mungkin saya sharing, nanti ada pertanyaan lagi Pak Salim. Sharing saya mengenal agama Buddha dari SMP. Sebelumnya ikut orang tua sebagai tradisional. Dari SMP saya belajar agama Buddha, berlanjut terus sampai saya tamat kuliah sekolah. Dalam perjalanan itu saya merasakan dengan mempelajari ajaran Buddha Dhamma dan melaksanakan pelaksanaan kita sehari-hari, saya merasa segala sesuatu sepertinya dipelancar. Saya merasakan itu. Karena kalau kita tidak berbuat, kita akan tidak merasa. Dan apa yang paling penting kita laksanakan, yaitu sesuai ajaran Buddha ada dana, sila, dan samadhi. Ditambah dengan pikiran. Pikiran inilah sumber dari penderitaan kita. Pusatkan pikiran kita, jangan selalu kita memikirkan sesuatu yang selalu melekat pada diri kita. Dan pikirkan keinginan itu, kita harus batasi keinginan kita sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Kalau tidak, kita akan menderita. Sesuai dengan ajaran 4 kesunyataan, hidup ini duka. Itu yang pertama. Jadi saya seorang dokter pegawai negeri, gaji pas-pasan. Ya. Tapi saya sangat bahagia saya bisa memberi kuliah ke anak saya, bodohnya sekolah kedokteran. Dan di swasta yang biaya cukup tinggi. Saya merasakan itu, setiap saya berbuat selalu ada hal-hal yang muncul. Saya yakin pengusaha jam ini semua saya acungin jempol. Mereka sangat loyal untuk berdana. Kalau soal bangun kelenteng dan wihara itu jempol Jambi nomor satu. Makanya pengusaha Jambi ini semua jaya-jaya saya lihat. Terus lang, saya sekarang sebagai ketua Majelis Agama Buddha Terawada Indonesia Provinsi Jambi. Saat kami membangun wihara dengan modal berlima, dengan modal hanya 125 juta, tapi kami bisa menyelesaikan hampir 3M. Itu sumber dananya dari donatur pengusaha semua. Ya, ada juga dari luar Jambi. Nah, tapi saya hanya seorang pegawai negeri, saya tidak mampu memberi dana. Ya, hanya sedikit. Tapi saya keluarkan tenaga. Jadi berdana tidak mesti uang, tenaga, pikiran. Itu sangat baik. Apalagi sesuatu yang kita danakan untuk kebanyakan orang akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Itu sesuai ajaran Buddha Dhamma. Jadi itu saya laksanakan terus sampai saat ini. Ya. Bahkan saat membangun wihara Jaya Manggala, saya korbankan waktu saya tidak ngurus klinik saya. Saya punya klinik, tidak saya urus. Saya urus wihara itu sampai selesai baru urus kembali. Tapi sesudah itu apa yang saya hasil? Perkembangan lebih pesat daripada yang tadi sendak-sendak. Nah, itulah saya merasakan, itulah. Ya. Jadi kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling penting sesuai Buddha Dhamma, dana sila samadhi. Dan pengalaman saya untuk pasien saya juga, kadang mengobati orang kok tidak sembuh kembali. Saya berpikir kenapa? Nah, saya selalu berupaya meditasi, walaupun hanya 5 menit, 10 menit. Dalam pelaksanaan sehari-hari ternyata ya akhirnya memberikan berkah kepada saya untuk seperti mudah. Ada seolah waktu itu para pasien itu saya bingung apa sih penyakitnya, tapi sepertinya ada bisikan. Ini yang saya alami. Oh, nanti kasih obat ini aja dapat. Dan pada saat mau terus resep muncul sendiri gitu loh obatnya. Nanti sembuh dah orang nih. Ternyata mereka sembuh. Sesudah kembali, dok kemarin obatnya manjur. Nah, itu pengalaman saya, ini sharing saya. Jadi berdana, jadi kita tidak hanya berdana, tapi laksanakan sila. Sila ini artinya berbuat segala macam kebaikan. Kalau bisa atas sila lebih baik. Ada waktu kemarin kita meditasi. Dan yang inti utama sesuai ajaran semua berpusat pada pikiran kita. Pikiran kita katakan berbuat baik, ya berbuat baik. Katakan berbuat jahat, ya kita pasti akan laksanakan kejahatan. Itu yang akan membuat kita menderita. Ya. Kehidupan kita memang apa dikatakan karma. Saat ini kita bisa begini mungkin ada tunjangan dari karma kita lampau. Nah, karma kita ke depan bagaimana? Tergantung saat kita buat. Saat ini kita berbuat jahat, ke depan mungkin kehidupan kita tidak duduk bersama di sini, mungkin di alam yang lebih susah. Nah, itu inti ajaran agama Buddha. Jadi kita pupuklah karma baik saat ini, saat kita masih hidup. Itu sharing saya. Pertanyaan saya ke Pak Salim. Pak Salim mengembangkan panti jompo di Australia. Sangat, saya sudah lihat websitenya sangat bagus. Tapi itu kan di dunia barat. Kita ini di dunia timur. Ada istana masih tinggi, apalagi di Jambi. Sang Buddha mengatakan bahwa kita sebagai seorang anak harus mengabdi pada orang tua. Pengabdian seorang anak yang mencelakakan orang tua akan masuk ke dalam neraka. Bahkan lebih susah lagi, sengsara tersiksa di dalam situ. Nah, sering pernah kita juga punya pikiran mau bikin panti jompo. Ya, tapi beberapa umat Buddha, apakah itu tidak menciptakan peluang bagi orang-orang anak muda yang sekarang tidak senang orang tua yang sudah tua merepotkan dia, titip ke panti jompo, yang penting gue bayar tiap bulan gak pusing. Itu banyak pertanyaan ke saya, jawabnya gimana? Nah, itu membuat saya juga berpikir, ya kalau dunia barat memang mereka dari muda memang free, bebas sendiri. Kalau kita ada istilah kita cukup kuat di timur. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih.
Terima kasih sekali, ya. Pak Dokter.
Ya, saya langsung jawab ya. Ini jadi menurut saya, Pak, yang namanya mengabdi ke orang tua itu yang paling gampang diterjemahkan sebagai ya tetap aja tinggal sama kita. cinta kasih, cinta dengan orang tua, ya orang tua harus tinggal dengan kita. That's one way, satu cara untuk menerima. Saya dulunya berpikir semacam itu, sampai saya lihat ayah teman saya yang dirawat semacam itu. Tapi sebetulnya yang namanya panti jompo itu, orang yang masuk panti jompo itu saya kira 95% gak milih untuk masuk panti jompo. Tapi karena mereka apa, di Australia itu diberi kesempatan untuk bisa masuk panti jompo. Saya dulu juga berpikir begitu, ada yang namanya barat, ada yang namanya timur. Tapi sebetulnya saya kebetulan lahir malah di tengah, di Semarang, di Jawa Tengah. Tapi tinggalnya sekarang di Australia. Saya bisa tahu bahwa pembagian secara barat dan timur itu sebetulnya agak artifisial. Yang ada semua kita ini manusia. Manusia ini punya, jelas punya culture. Saya mau tidak mau terpengaruh oleh kebudayaan timur. Tapi setelah saya lihat dengan mata sendiri, ternyata coba kita lihat ya, yang namanya tradisi timur, berapa banyak, misalnya kita ambil misalnya Pakistan, berapa banyak cewek-cewek, anak-anak muda yang dibunuh karena punya pacar di luar yang dimaui oleh orang tuanya karena atas nama memalukan keluarga. Right? Saya tidak tahu. Nah, melihat orang tua, mengabdi kepada orang tua, menurut saya juga bisa didefinisikan doing whatever best for them. Kalau memang hanya demi dilihat kita orang uhau, orang yang mengabdi, tapi dengan adanya orang tua di sini, bukannya kita tidak cinta, tapi memang kita tidak tahu dan tidak bisa merawat orang tua. Sebagai dokter tentunya sudah tahu sendiri, banyak kondisi demensia misalnya atau incontinence, bukannya kita tidak cinta, merawat orang tua ini nggak tahu caranya mau gimana. Mamah yang lupa-lupaan terus, kemana-mana jatuh sering-sering, minum obat, bukannya nggak cinta, kita juga repot begini. Nah, di Indonesia, di timur dunia, nggak ada alternatif keluar di sini. Nah, di Australia justru karena pengabdiannya, justru tidak ada hubungannya dengan orang Australia, itu juga sedikit seperti mitologi. Sebab pada dasarnya orang Australia yang cinta orang tua banyak, yang gak cinta orang tua juga banyak. Di timur yang cinta orang tua banyak, yang tidak cinta orang tua juga banyak. Jadi saya kira membagi barat dan timur itu tidak menguntungkan sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari hati, kita lihat mungkin yang dimaksud oleh buahmu ini seperti rumah jompo yang kita buat di sana, itu hanya untuk orang-orang yang memang tidak lagi mungkin hidup di rumah tanpa bantuan full time. Pokoknya kita, apakah dengan begitu kasih tuan suster, kasih itu cukup? Mungkin tidak cukup. Tapi alternatifnya, kalau masuk ke rumah jompo, temannya banyak, yang ngomong-ngomong banyak, makanannya dihitung, gizinya diatur, kalau malamnya susah divitamize, kalau memang butuh apa, garam, garam ada, kalau enggak, semuanya nutrisi itu sudah satu secara fisikal, apa-apa juga dipengaruhi. Misalnya kalau mau ke belakang, ini bocor, kita punya chart, taruh persis kalau kencing jam ini, jam ini, jadi sebelum jam itu sudah dibawa ke WC, ditatur dulu. Right. Kemudian dari segi ini, kalau tidur, orang tidur biasa, kalau yang sudah tua itu mau berubah gini, badan sudah lemah, itu tiap 3 jam sekali datang di rumah. Nah, jadi gak mungkin kita mau cinta seberapa banyak, mau mengabdi seberapa banyak, bisa give the best for them, bukan Tuhan. Kita gak bisa. Belum lagi dari segi mental, pagi-pagi bertemu semua, bacakan koran, berita hari. Terus nanti ada kalau yang masih bisa duduk tapi main bola, lempar-lemparan bola di kursi roda, di gini. Kus pertanyaan atau yang senang nyanyi lagu gini. Jadi semua aktivitasnya dibuat dari occupational therapist sampai physiotherapist untuk begini. Buat saya itu mengabdi ke orang tua juga. Nah ini saya tergeraknya. Ini orang tua teman saya nggak nyebut nama ya. Waktu itu betul-betul top 5 di Indonesia, kaya raya. Tapi akhirnya dia begini. Hanya begitu terus, nggak pakai pakaian ya, cuma ditutupin sarung di sini. Istrinya nggak nengok. Kami nggak tega, bukan nggak cinta loh. Nggak tega juga dan juga ribut. Tapi keluarnya papa di rumah. Seperti umum kan, waktu di Singapura sama sekali nggak ingat. Wah, tapi kalau umum itu luar biasa sekali, dibikin ke satu apartemen dan itu teman-temannya diorganize. But it's different thing. Kalau bisa begitu jelas. Di Australia waktu itu ada survei ditanya untuk orang-orang tua, apakah mana yang Anda inginkan, tinggal di rumah sampai mati atau bisa ke panti jompo ini. Dikatakan 90% milih di rumah. Saya kira suaranya salah. Tidak mungkin 90%. Saya kira 100% orang akan lebih pilih di rumah. Tapi banyak yang terpaksa kalau di rumah. Kita juga tidak bisa, bukan tidak mau, tidak bisa taking care of them karena kebutuhan belum nanti membangun mental. Saya cinta sekali sama mama saya, ya. Tapi sebelum mama saya pergi, mama saya telepon dari Semarang ke Australia sehari bisa 21 kali. Sampai di kantor semua tahu kalau itu mama saya, selalu disambungkan. Saya selalu, jangan, dia tanya, kenapa kan kamu? Mungkin dulu lahir orang Medan. Selalu tanya, kenapa kan kamu? Gimana saya diajarin ngomongnya di Okian itu coba boleh gitu. Nah, sampai 20-30 kali misalnya begitu atau itu. Tapi mama saya beruntung sebab tidak selalu seperti itu. Tapi kalau kita lihat betul-betul orang yang demensia kedinginan ini loh, badannya gitu, gak ngerti kalau kedinginan sampai ketemu di sana makan sebentar 20 menit lagi, minta makan lagi karena lupa. Hal-hal begini, mau cinta seperti apa, mau mengabdi seperti apa, kalau kita tetap di rumah belum tentu itu yang terbaik buat mereka. So that's how I think. Dan yang menurut saya paling penting dari segi Buddha Dharma, tahap-tahap terakhir dari hidup mereka ini sebisa mungkin lebih tenang, lebih terawat. Jadi tanpa kemarahan, tanpa kejengkelan, semakin tamarah, semakin jengkel di rumah. Apa dikira papa yang diam begini, mungkin bukan pura-pura tuli, tapi mereka pasti masih tahu kok. Cuma gak bisa ngomong, gak bisa ngomong. Dan kalau sudah gitu, ini loh, perawatnya, kan, ngomong di depannya, papanya dianggap aja tidak kok. Itu hanya satu-satunya cara mengabdi. I don't think so. Kalau kita punya alternatif, itu jawaban saya. Dan saya cuma kepengen juga mengomentari mengenai dhamma, sila, dan samadhi. Mungkin satu jalan yang seperti Bapak terjelaskan, perdana ke wihara, apa sila berbuat tidak jahit, dan samadhi meditasi. One way. Tapi kalau kita baca pengertian lebih-lebih lagi, saya kira ada arti yang lebih dalam. Bahwa yang namanya dana ini membuat kita hati yang bersifat pemurah. Ini jauh lebih penting daripada dana memberi. Kalau orang memberi itu mungkin jauh lebih mudah daripada mengembangkan hati yang bersifat pemurah. Karena dana paling wanita itu tidak sedang. Ini kalau ada teman yang lagi mau nangis, ini pinjaman dari sini, kamu nangis di sini. Kalau orang kesepian, dengarkan, orang dengarkan dana yang luar biasa daripada satu. Sila bukan hanya jalannya, apalagi cuma atasnya bagus, tapi latar belakang sila yang diajarkan oleh Buddha itu bukan untuk dilanggar. Maaf ya, saya setengahnya ngajarin ini, cuman ini dari sila. Yang namanya sila di sana, hidup itu yang fair, jangan merugikan yang lain. Makanya ngomong dijaga, mikir dijaga, perbuatan dijaga, latar belakangnya itu kan. Kalau orang bilang jangan membunuh, ya kita membunuh kadang-kadang, tapi gak sering. Tapi sebetulnya pengertiannya respect life. Nah, respect life itu tidak perlu khawatir mengenai makhluk lain. Tidak cuma kalau ke restoran tanyanya pipinya hidup atau tidak, itu juga penting. Tapi yang penting respect life, kalau tahu ini kolesterol banyak, ini gula banyak, ya yang dikurangi. Itu respect life. Seperti Pak Andreas, saya kalau malam sekarang jaga gak makan. Ini sila. Menurut saya sila itu hidup yang menurut, kalau dibaca di situ pun artinya semacam itu sebetulnya. Kemudian yang namanya samadhi itu bukan cuma kalau 2 jam betah-betahan tutup mata dan lihat begitu. Samadhi itu hidup jangan bengong. Hidup itu yang mawas, yang hadir, yang pikirannya selalu apa. Itu pun kecolongan terus. Mau marah kadang-kadang marah. Ya, menurut saya ini kalau kita bisa mengembangkan itu mulainya dengan hal begitu, cuman kalau bisa dimengerti yang lebih dalam. Makanya tadi Pak Darwis mengatakan 4 jatuh Arya Satya, yang terjemahnya sebetulnya menurut saya itu enggak benar. 4 kesenyataan mulia, yang mulia itu terjemahan dari mana, kesenyataan keterjemahan dari mana, namanya jatuh Arya Satya ini Chatwari Satsangi. 4 saja itu kebenaran atau fakta Arya. Jadi sebetulnya yang benar 4 kebenaran untuk yang para mulia, bukan kebenaran yang mulia. Apalagi dibikin seksi sebagai kesunyataan, artinya apa? Yang sebetulnya hanya kenyataan. Seandainya kita cuma 4 kenyataan para Arya, malah lebih banyak yang mulia, malah lebih banyak yang tahu daripada 4 kesenyataan mulia. Itu karena dulu terjemahnya yang tadi Pak Agus bilang dari bahasa Inggris yang namanya enlightenment, lalu diterjemahkan pencerahan. Yang selalu ngomong kalau bilang pencerahan itu kok saya selalu imutnya seperti orang kesetrum gitu, pencerah gitu kan. So saya pikir yang kita lupakan 4 kebenaran mulia ini, tidak hanya 4, di dalam catatan Tanah Suta ini 12. Setiap satunya ini ada 3 babak, sama pentingnya Pak. Duka itu harus kita mengerti secara seksama, dan duka itu sudah dimengerti secara seksama. Apa itu artinya? Jadi duka parinya mengerti secara sama, itu tadi yang kita omongkan. Hidup ini akan ada up and down. Tidak cuma hidup ini penderitaan titik nol. Hidup ini duka, up and down. Mengertilah. Mengertilah dengan seksama bahwa hidup ini seperti ini. Kemudian kalau bisa dimengerti secara total, jadi 12. Saya cuma ingin melengkapi sedikit karena kalau kita cuma dari di cuma di atas yang begini, kedengarannya saya sok pintar, cuma ini betul-betul dari hati, bukan ingin pamer kepandaian. Cuma dari hati saya kepingin sharing di sana bahwa betul-betul yang diajarkan itu yang 12 disebut ini itu penting sekali, karena duka itu harus dimengerti secara benar bahwa hidup itu sifatnya seperti itu. Yang namanya duka parinya ini. Kemudian sebabnya tanha yang diterjemahkan sebagai keinginan. Tanha artinya harus, itu yang paling dekat terjemahan dari tanha ini justru merasa tidak berkecukupan. Dan tanha itu harus di let go, artinya dan sebagainya, sebagainya. Mudah-mudahan jawab. Thank you.
Terima
Bagaimana kalau kita minta Pak Akak yang sesepu? Ya Pak, Pak, Pak Kak. Kohok kentwe. Ah, itu sesepu, sesepu. Ya boleh Pak Kak. Cerita-cerita. Iya. Pak Hendro? Cilihui gimana Cilihui? Kau hok kin wa biao kin. Kek weh ya, kek weh. Pak Siong, Pak Siong. Ya, ah, ya. Boleh, boleh Pak Siong. Iya, iya. Ya, nanti Pak Budi.
Baik, terima kasih Om.
Untuk selanjutnya,
nama saya Budi, mungkin masih ingat Om?
Ingat, ingat ya, sekali. Saya menyapa waktu di Sakyat Kirti, nggak sempat waktu itu saya lihat Budi.
Di ujung ya Om ya. Datangnya juga paling akhir. Mohon maaf. Saya cuma ingin bertanya sedikit Om ya. Tadi yang Om jelaskan, ya tapi ini bukan mau apa namanya ngusilin urusannya para Buddha. Tadi seperti di Kamawibhaga tadi, bahwasanya suatu perbuatan baik belum tentu apa bisa berbuat berbuah baik, tapi bisa juga menghasilkan yang jelek tadi kalau saya tidak salah Om ya. Kemudian kalau kita lihat dari konsep karma seperti apa yang terdapat di Parita-Parita Suci seperti apa Brahma Wihara, Aham Sukitohomi, Dukohomi, dan terakhirnya apa yang kita buat itulah yang diwarisi. Berarti kan sama kemungkinan kan seperti itu. Nah, kemudian Buddha tadi juga menyampaikan kan, Om tadi sampaikan bahwasanya ya itu tidak usah diurusin, itu urusan para Buddha. Nah begitu. Nah sedangkan seperti di Parita Suci Dhammanusati barangkali Om ya ada konsep ehipasiko kan. Seperti itu mungkin Sang Buddha mengajarkan kita untuk meyakinin segala sesuatu dengan membuktikan dahulu apa kebenarannya sehingga keyakinan kita itu tidak menjadi apa membabi buta gitu. Nah kadang-kadang di sini kelihatannya sih agak sedikit kontradiktif, ya gitu. Nah, saya mohon supaya lebih dijelaskan gitu, supaya lebih jelas lagi Om. Terima kasih.
Terima kasih. Buddha menyebutkan di Mahakamawibhaga, menyatakan bahwa ini kelihatannya kalau ada yang berbuat baik, bisa hasilnya baik. Yang berbuat baik, bisa hasilnya jelek. Ini urusan tenggang waktu. Maksudnya Buddha ini awas, hati-hati, kamu jangan lambat sebab sifat karma ini dalam bentuk anusaya ini keluarnya tidak selalu langsung, tapi juga ada karma yang sifatnya langsung. Seketika itu juga balas. Kalau mau coba jalan-jalan di mall ketemu orang mukanya disiram air gitu, itu langsung karma hasilnya bisa kita petik. Apa that's for sure. Apa maksudnya? Maksudnya maksud para Buddha ini gini, hanya para Buddha ini loh yang bisa tahu the complexity of life. Situasi dan kondisi ini begitu kompleks, kita nggak bisa bilang orang itu baiknya luar biasa kok bisa kaya seperti itu. Kayanya ini sebab dulunya punya ini, makanya matangnya sekarang, pelitnya sekarang, bayarnya nanti. Nah, daripada kalian mikir macam-macam gitu, lalu para Buddha gitu, udah Buddha-Buddha aja yang mikir, kamu yang penting ini loh mulai sekarang, perbuatanmu ini hati-hati, karena apa yang kamu berbuat akan berbuah. Betul mengenai di sana ini. Makanya yang namanya sambutiko itu clearly visible, bisa kamu rasakan. Makanya ditanyakan, bisa nggak sih kamu rasakan kalau di sini ada kejengkelan? Bisa, naik guru dharma. Kamu tahu, lah saya lagi jengkel. Sanditiko, akaliko. Ini saya juga urusan terjemahan. Jadi mungkin tahu saya kemana-mana kalau ada kesempatan saya selalu apa agak apa menganjurkan yang terutama yang muda-muda atau di wihara-wihara. Terjemahan bahasa Indonesia ini tidak memadai sama sekali. Karena kita dulu terpaksa menerjemahkan dari bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris ya diterjemahkan oleh misionaris-misionaris Nasrani di akhir abad ke-18 abad ke-19. Politics Society itu yang diterjemahkan misalnya. Makanya diterjemahkan mengenai hiri, utapa, jadi malu dan takut itu juga nggak cocok sama sekali. Apalagi ngomongin mengenai dosa moha, dosa lomba, terjemahkan kebodohan, kebencian, keserakahan. Lalu kalau kita pikir, kita ini kan gak gitu bodoh, serakah kadang-kadang bensi ya jengkel sering bensi not really. Jadi sebetulnya kilesa not for me, no it's not. Tadi loh moha dosa lupa ini itu cuma seperti tadi, lihat sesuatu yang kita anggap kita ini itu menolong kita, kita maui karena kita ingin survive. Lihat sesuatu yang mengancam kita, kita tolak. Dan bingung, enggak bisa lihat. Artinya begitu. Lu kok diterjemahkan kebodohan, kebencian, dan keserakahan. Karena dulu yang diterjemahkan sebenarnya enggak ngerti. Delusion, greed, anger. Masanya, tapi sekarang kita sebetulnya enggak punya alasan untuk itu. Ada Google, ada apa, ada palingnya, ada. Dan yang aneh banyak. Jadi sebetulnya betul, enggak ada kontradiksinya, Budi. Enggak ada kontradiksinya. Cuman, tapi mungkin saya enggak jelas saja ngomongnya. Artinya, Buddha ini ingin menekankan. Jadi pada kamu bingung, ngurus ini, karma itu, karma ini, ya kan? Kamu ini loh, awasi, mulai sekarang ini, kita mumpung masih punya kesempatan, yang mau kita omongkan, yang mau kita pikirkan, yang mau tindak, ini nanti punya konsekuensi di depannya. Ya, kita kan bisa lihat kan, yang pelit kelihatannya kaya, orang yang murah hati jadi malah hidupnya pas-pasan, miskin malah. Oh bukan, maksudnya kita kelihatannya enggak fair gitu. Urusan fairness di bahasa Bali, di bahasa Sanskerta malah gak ada loh kata itu. Kalau kita lempar botol, kita berdiri di bawahnya, ya pasti kena botolnya lagi. That's it. Karena itu reaksi, it's fine. Gak ada botol, saya fair atau enggak. Urusannya bukan fair. Kalau ini jelas nyaman biji semangka, hasilnya pasti semangka. Gak bisa tumbuh jeruk. Ibu percaya tak pas semuanya persis. Hope it helps. Jelaskan tadi apa mau? Ya masih ada yang ditanya kan?
Ya mungkin kalau lihat apa penjelasan Om tadi, mungkin pengaruh dari waktu ya Om ya. Dan mungkin juga bisa berubah sesuai dengan apa karma yang dilakukan pada saat-saat berikutnya, seperti ahosi karma, seperti itu arahnya, seperti itu tidak Om?
Saya kira kok tidak persis seperti itu
ya.
Artinya karma ini kita ini banyak sekali karma yang macam-macam, lengkap malah. Yang matang ganti-ganti aja Bu. Kalau ini berbuat baik nanti masih hanya baik kok. Cuma ini yang ini kan seperti take off, yang take offnya banyak dan situasi mendukung bentuknya anu saya, ini yang keluar kan. Saya kira kok semacam itu gitu. Jadi kalau kita malah misalnya kita lupakan dah urusan, diterangkan di Abhidhamma ya, karma itu ada empat macam ya, karma yang bentuknya sama dengan apa perbuatan kita, karma yang menentukan kan coba ditangkap, karma itu ada yang datangnya di kehidupan yang ini, ada kehidupan yang akan datang, dan ada yang menentu. Itu kita semua, tujuannya apa sih? Menunjukkan bahwa sebetulnya terus ditambahi. Hanya Buddha yang tahu karma warna-warni ekor bulu ekor merak. Datangnya dari karma. Nah, ini sebetulnya clear teaching yang dipentingkan oleh Buddha Dharma. Just watch samadhi tadi, concentrate samadhi, lihat apa yang kita perbuat, ya awas, jangan seenaknya enggak mikir. Yang perlu kita yang awas, yang kita dikatakan mind, the human mind, ini kita butuhkan untuk itu. Saya kira kok pelajaran karma disamping melakukan bahwa indapat saya tahu bahwa ini itu nanti sia-sia itu, tapi juga patija samupato, ini ada, itu ada, ini tidak ada, itu tidak ada, ini loh yang penting kita tahu ya. Menurut saya dan tidak ada kontradiksi sebenarnya, tidak ada kok ajaran Buddha kontradiksi. That's good. Thank you.
Bagaimana Kak Budi? Ya, enggak terasa kita sudah mau jam 10.30 ya. Ini petut yang ajukan jempol, 4 jempol. Jadi bapak-bapak udah jam 9 udah tidur. Ini
ya,
mungkin ini sudah banyak yang agak ini. Bagaimana yang enggak muda? Mungkin Cik Linda, Catherine atau siapa yang mau yang lebih muda? Edrix, Jane, atau anaknya Cik Amoy? Ayo, siapa? Ada yang mau bertanya? Andreas. Bu Neti, mungkin Bu Neti? Ya. Bu Linda, Cik Linda, ayo. Catherine?
Nah, udah, apa sih dia? Ini terakhir aja. Iya, nanti malah capek semua. Ya ini ya, mungkin yang terakhir aja Pak Andre.
Atas request dari Pak Asia minta Pak Andre yang
Ya terima kasih ya, terima kasih Pak Asia request saya. Pak saya ingin tanya yang paling populer aja orang bisnis Pak. Sekarang kan bisnis saingannya ketat. Ya, segala cara ditempuh. Kita cari amannya. Sekarang lagi ramai pakai pakar feng shui, Pak.
Iya.
Nah, pertanyaan kita sekarang ini secara Dharma Muda, kita sebagai pengusaha seorang muda, dengan memakai pakar feng shui ini, apakah memang bisa membantu usaha kita, bisa membuat kita lebih bahagia, juga bisa meningkatkan spiritual kita, sehingga pada akhir hajat kita, kita bisa tenang kembali ke sana. Itu Pak, terima kasih Pak.
Oke. Ini kebetulan Pak Andres, di tahun 1972 saya tingkat 3 di arsitektur, disertasi saya urusan feng shui.
Wah.
Sebelum feng shui itu populer malah waktu itu. Salah satu guru saya mulanya feng shui itu malah orang dari Temanggung, Pak Kamsui ini, yang menjadi su feng shui Gudang Garam. Dia sudah enggak ada. Tapi saya ngikutin
apa gurunya?
Saya muridnya. Dan kemudian untuk disertasi juga. Saya mulai dengan kabar buruk dulu ya. Dongsu mulai di Tiongkok. Kaisar yang percaya benar urusan feng shui tentunya pas apa feng shui master yang di sana itu Jin Si Huang. Jin Si Huang itu feng shui master yang mau perang di Tung, mau bangun ini di Tung, apa bangunannya di Tung, ukuran lebar perang di Tung. Jin Si Huang itu akhirnya hanya satu turunan habis untuk negaranya. Nah ini makanya saya bilang kabar buruk dulu aja. Ternyata kan saya bicara tesis saya di tahun 1972. Ternyata Honshu itu di Tiongkok pun ada dua macam India, yang di utara maupun yang di selatan. Di mana apa topografinya naik turun, ada gunung, ada begini, Honshu-nya itu menurut naga, Venus, Phoenix gitu. Di mana topografinya ini datar begini, Honshu-nya lebih menjurus tanggal lahir, kelahiran dan segala macam. Pada dasarnya dua aliran boleh dikatakan gitu. Jadi ada Honshu yang hitung tanggal lahir, ada Honshu yang melihat ini mah maju sisian gitu. Intinya mulanya dasarnya dua ini. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya Honshu ini, nah, tapi sebelum saya lanjutkan ini, makanya nanti jawaban saya yang terakhir urusan dari segi Buddha Dhamma. Seperti tadi loh, kalau mau biji semangka, dapat semangka, ya memang biji semangka. Tapi untuk bisa semangka tumbuh, tahu cara nanam juga nolong. Ya, sederhana seperti itu. Nggak tahu, tapi ternyata kalau kita melihat Honshu yang benar. Dan satu hal, ini saya betul-betul dari hati dan dari pengalaman. Kalau mau panggil Honshu Master, harus hanya panggil satu. Sebab tidak ada Honshu yang sama dengan, sebab kalau sama enggak laku. Jadi kalau mau ambil Honshu satu aja, pegangan buat setengah. Ini penting sekali. Dua, pening.
Tiga lebih pening.
Oh, tiga, pingsan. Kan ongkosnya banyak. Tangga sebelah kanan madep sini, dibangun sebelah kanan. Si, oh, ini susah. Belah kiri, baru kiri. Langsung, oh, pindah, enggak boleh tusuk ini. Siap, harus lurus. Satu, lupa aturannya nih. Tapi ternyata kalau kita selidiki, ternyata Honshu yang bagus itu biasanya sesuai dengan, saya seorang arsitek juga ya, sesuai dengan prinsip desain bangunan yang bagus. Jangan ada pintu madep tangga misalnya, itu jelas. Jadi kalau ada tamu pagi-pagi kita masih di atas pagi, piano nggak bisa turun kalau depan tangga. Right. Kalau masak, api harus madep timur, timur ini kayu, ini madep sini supaya api dan kayu selalu nyala. Itu jelas. Di Tiongkok dulu nggak ada LED, nggak ada lampu terlalu banyak. Yang paling terang sebelah timur. Kaki matahari terbit sebelah timur. Jadi kalau masak madep timur, kalau madep barat kelihatan bayang-bayang. Masak cabai jadi jadinya mau jadi kuah. Ini akan repot. Cari bayang ketemunya kulit malah nggak kelihatan. Jadi sebetulnya jangan kalau pintu masuk kamar tidur, kalau bisa bukanya ke dalam, misalnya ujung di sini jangan bukanya menuju ke tembok, bukanya malah menuju ke sini. Itu sederhana. Jadi kalau kita lagi tidur, kalau tidur itu kan posisinya kadang-kadang kita macam-macam. Dan kalau pintu dibuka, kalau langsung buka bisa lihat, itu juga embarrassing. Makanya pintunya madepnya sini paling enggak nutup sedikit gitu. Dan jangan pintu jajaran satu dengan yang lain, kalau bisa berlawanan. Ya, karena dulu kalau bangun tembok belum tentu kuat. Kalau memegang dua pintu bisa ambrol. Ini banyak kalau kita sedikit macam-macam gitu, itu sifatnya gini. Tapi secara praktek, secara praktek Honshu ini, makanya saya bilang kan, the best Honshu master waktu itu di Tiongkok itu jangan cincin waktu itu ya Allah, cincin yang misalnya itu juga bisa ngitung, tapi itu pun mawasi, lihat, hanya lihat, lihat apa awam dan gitu gitu. Saya kira kok, menurut saya ini Pak Andres, OSU itu bagus kalau cepat satu, terus dibuat mantep-mantepnya daripada nggak tahu ya, karena ini seperti beli asuransi. Ya kan, mudah-mudahan saran. Nah ini mengenai itu betul atau tidak kan yang nggak bisa dibuktikan. Mau tangga di sebelah kanan lalu jadi laris, belum tentu loh kalau tangga sebelah kiri lalu nggak laris. Kan nggak bisa dibuktikan juga. So if it helps, banget pendapat saya. Ini Pak Kamsi waktu di Gudang Karam itu apa, tidak cuma angka apa hurufnya dihitung, gambarnya bangunan ini yang dihitung. Makanya Gudang Karam nggak ganti gambar cat ya, logonya itu semua Kamsi itu ya. Tapi kalau omong-omong dan Pak Kamsi ya, ya bangunnya percaya. Dia bilang, ya sudah biarin tahu dia percaya. Tapi dia rendah hati mungkin. Nah, dari situ memang saya lihat, pokoknya gini, sesuatu kalau bisa menolong, why not? Tapi juga saya pikir harus digunakan ini logika dan pengalaman dan gitu. Cuma yang penting pede. Nah kalau saya belum suruh budaya ini dikebutkan dari promosi Dharma ini, ada yang lebih baik dari Hong Sui. Ini ukurannya simpel, dengan ini setelah ini kita nanti duduk sama-sama. Apapun yang ingin kita kerjakan, ukurannya itu betul atau salah, ada ukurannya sebetulnya. Ukurannya pertanyaan aja, bisa tidak ini membantu banyak orang? Paling tidak ini jangan merugikan yang lain. Ini kalau dipegang, dah putusin apa aja, mesti oke. Saya ulangi, daripada, ya bukan daripada, juga bersamaan dengan Wong Sui, dibarengi dengan tes dua tadi. Yang saya kerjakan ini, bisa membantu orang banyak atau tidak. Paling tidak merugikan atau tidak. Tapi kalau kita ngitungnya cuannya berapa, ini berapa, ini nanti kan kejadian sendiri kalau semuanya pas. Tapi kalau kita punya motivasi itu, biarpun rugi itu pasti istilahnya ada pahalanya, dalam arti kata itu pasti nanti hasilnya akan semangka, karena ini biji semangka. Saya kira itu jauh lebih penting daripada cuma hanya ingin mendapatkan lagi dan nanti juga tidak selalu memuaskan. Nah, asing. That's it. Udah mudah lulus.
Masih ada mungkin Pak Alam? Pak Hasan? Ya, kita close. Iya, jam 10 lewat sudah ya. Kalau gitu ya, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas karir Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Oh, ya, sebelumnya nanti saya ini.
Enggak usah. Apa Pak Andres mau baca doa? Enggak persis. Iya. Nah, maksudnya gini aja, apa kalau bisa, maaf, Bapak. Di hati saja, enggak usah ada apa-apa. Tentunya entah sedikit, entah banyak, entah baik atau tidak, malam ini kita mendapatkan sesuatu. Artinya langkah sekali berkesempatan kita datang di sini bersama-sama, dan intinya hanya ingin berbuat kebaikan. Ini tentunya mesti punya apa, positif energi. Nah, kita berhati masing-masing saja. Kita ini berkesempatan ini untung sekali. Tapi banyak yang tidak berkesempatan mempunyai kesempatan semacam ini. Nah, sambil pulang, dipikir siapa yang sebetulnya lebih butuh seperti ini daripada saya gitu. Nah, dengan itu lalu kita pikirkan, seandainya saya bisa, saya berikan ini loh, semuanya yang saya dapatkan hari ini ke orang itu. Saya kira dengan pulang dengan rasa begitu itu, kita sekali lagi malah pulang dengan dharma, kita pulang dengan baik. Daripada cuma amin 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 itu, kita, saya kira itu ini akan lebih berarti. Jadi benar-benar ini loh latihan tanah paramita. Jadi misalnya kita betul-betul dedikasikan apapun yang kita rasakan, kita dapatkan hari ini, itu tanpa rasa sayang. Kita bayangkan orang ini kok mungkin lebih butuh dari saya, berikan ke mereka. That's beautiful. Dan itu nanti akan melipat gandakan justru rasa senang yang di dalam hati. Itu saja yang saya maksudkan. Oke,
okay. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk pertanyaan ya. Mungkin dari panitia atau panitia. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudari semuanya. Dan terima kasih juga kepada panitia panpel yang diketuai oleh Cici Herni ya. Ya, mereka sudah mendanai untuk ini semuanya. Tangan sekali untuk semua panitia.
Dan yang penting berapa ini hanya dengan sebentar apa hanya berapa jam notice bersedia menjadi MC meskipun baru saya belum pernah jadi MC gitu. Terima kasih luar biasa. Apa adik very very good. Well done, well done. Thank you so much.
Kesempatan maaf ya kekurangan karena semua mungkin saya bukan MC. Terima kasih.